Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Я Іваницький Сергій. В часі програми «Голос народу, голос Божий» дуже радий прем'єрно поспілкуватися зі священником з греко-католицької церкви Мукачевської єпархії, отцем, який служить при монастирі собору Пресвятої Богородиці в Джублику, отцем Атанасієм Чайпешем. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю вас, дуже радий спілкуванню.
Слава навіки Богу, дякую навзаєм.
Отже, у нас дуже багато на Радіо Марія ходить різних розмов, я маю на увазі серед наших слухачів, про Джублик, про те, що там відбувається вже, слава Богу, 17 років. І це якби буде нашим осердям цієї програми, тому що ви, як очевидець, можете нам багато, можливо, розвіяти деяких уже легенд, так, які як певне коло обійняли це дуже гарне місце. Ну, а можливо, якісь легенди і підтвердити, оскільки ви постійно можете споглядати, як ситуація розвивається. Але розпочнемо ми не з цього. Ми наперед за все хочемо познайомитися з вами детальніше. Так, тому що от починаючи від того, як вас звати, отець Атанасій Чайпеш, і ваше прізвище, воно, ну, бачимо, воно є таким прізвищем іншомовного походження. Ми хочемо розпитати у вас, хто ви, звідки і, власне, як стали священником. Це моє перше до вас запитання.
Ну, я народився тут, на Закарпатті, в цьому селі, недалеко Джублика, в Нижньому Болотному. І тут проживав до 17 років. Походження мого прізвища, скоріш за все, якось венгерсько-румунське більше. Його значення, етимологію я не можу, не знаю, але більше подібне до румунських прізвищ, що був такий Влад Цепеш, щось подібне. Народився я в 73-му році, 1973 року, 17 років вступив до Васильянського чину, 13 років був ченцем Васильянського чину, належав до нього, а потім тут, в рідному селі, сталося об'явлення Пресвятої Богородиці, згідно слів дітей-візіонерок, і я переїхав з часом сюди на постійно жити. І тут було засновано, побудовано два монастирі в честь з'явлення Пресвятої Родини, чоловічі і жіночі відповідно, і Дика запропонував нам назву для наших монастирів собору Пресвятої Богородиці, як ми зараз і називаємося, наші два монастирі в Джублику. Монастирі це тут були засновані, в принципі, 2002 року, 31 грудня, я сюди вже переїхав жити. А офіційно монастир було засновано 2004 року на Різдво Івана Хрестителя 7 червня. Офіційний декрет дав нам ординарій Мукачівської єпархії Владика Мілан. І від того часу є єпархіальними монастирями, тут є два єпархіальні монастирі. На даний час в одному і в другому є шість ченців і шість черниць, монахинь, які тут працюють, трудяться, служать. Уже маємо свого висвяченого священника, який вже виріс тут в Джублику. Ну і так стараємося працювати.
Розкажіть нам, будь ласка, чим було обумовлене ваше покликання? Це був такий вибір самого дитинства, коли ви себе не бачили ні в чому іншому, як в священстві? Чи ви до цього, скажімо так, прийшли в результаті, ну, певної еволюції думок, сумнівів, певних настанов отців і так далі?
Ну, справа в тому, що я ще трошки зазнав підпілля греко-католицької церкви.
Так.
І саме за часів підпілля дуже часто в моїй рідній хаті, в моїх батьків відправлялися таємні богослужіння. Приходив священик, отець Павло Мадір із села Білки, тут недалеко, 10 кілометрів від нас. і навчав, проповідував. В нього перший раз я йшов до сповіді, ще при замкнених дверях і закритих вікнах. Ну і десь воно пізніше само пробудилося, бо я в сім'ї практикуючи християнської, батьки завжди заохочували ходити до церкви, одного дня в церкві відчув бажання служити Богові. Правда, довший час вибирав який стан, але потім читав життя святосвященомученика Йосафата Кунцевича, ну і воно мене захопило і привело до Василинського чину, а вже згодом через об'явлення Богородиці в Джублику я опинився тут, де вже зараз 17-й рік живу.
Чи ставали ви свідком певних чудес, оскільки ви кажете, що ви не подалік Джублика самі, а народилися до того, як стали священником? Чи ви щось подібне чули, засвідчували і, можливо, щось бачили самі?
Ну, до мого приходу в монастир якихось надзвичайних чудес не було. Хіба що в дитячому віці десь там сон був, проснився був Ісус Христос, який кликав і просив шукати інших людей, де інші пропали. Ну, звичайно, коли я читав «Життя святого Йосафата», то пригадалося те видіння в сні, і воно стало причиною того, що я пішов саме на Чернечу і йшов життя. А якихось інших чудес, чудесних видінь чи чогось такого до Джублика я не спостерігав, ну, був свідком молитви священників, екзорцистів, але то є звичайна праця духовного стану, тим більше монахів, покликаних до священнослужіння і служіння людям. Бо воно для мене було звичайно вражаючим, бо я був ще тоді молодим ченцем, але то вже було після того, як я пішов в монастир. До монастиря якихось надзвичайних подій в своєму селі чи чогось іншого я не спостерігав.
А цей сон, який вам приснився, коли Ісус Христос гукав вас навертати інших, можна так от по-вашому зараз вже душпастерському досвіду з висоти священника, який вже тривалий час є практикуючим чинцем, що це був, ну, можливо, віщий сон?
Для мене він був знаковим, бо він саме став причиною, що я пішов на шлях чернечого життя. Я доти вибирав, чи бути одруженим, чи бути монахом. І коли прочитав життєпис Йосафата Кунцевича, і там було описано, як іскра з розп'ятого Христа йому впала до грудей, до серця, і він пішов за покликом Ісуса. Отут, коли я то читав, ну, ту розповідь про Йосафата, якраз і пригадалося, це моє покликання через сон. І воно остаточно поставило мене в рішенні йти тим самим шляхом, яким йшов Йосафат.
Усе почалося напередодні Успіння Пресвятої Богородиці у 2002 році. Я маю на увазі увага до Джублика. Дві сусідські дівчинки із села Нижнє Болотне пішли до джерела в урочище Джублик. Оленці Куруц було 10 років, Мар'янці Кобаль – 9. Набираючи воду, спочатку Оленка, а потім і Мар'янка побачили біля себе красиву пані у світлому одязі на хмаринці. Це видиво супроводжувало їх до села. Коли вони розповіли батькам, ті не повірили. Але тато Мар'яни, священник, зауважив, якщо ще раз побачать, щоб перехрестили і себе, і ту пані. А той же вечір діти знову уздріли диво і зробили так, як наказував Мар'янин батько. Світла пані посміхнулася і сама перехрестилася. Тоді дівчата запитали її, хто вона, і почули Пресвята Діва. А отже, в який спосіб ви почули про цю подію, яка пов'язана з цими двома дівчинками, тоді дівчинками?
Ну, я ж народився в цьому селі, і після священичих свячень я був скерований настоятелем провінції Василянського чину отцем Теодосієм Янким, який на той час був провінціалом, до села Воронєво в монастир, то біля Хуста, тут у нас на Закарпатті. І коли я приїхав до того монастиря, ну, то вирішив щось там будувати. І запросив будівельників зі свого села. І кожної суботи їх привозив додому, а в понеділок зранку забирав на працю. І коли приїхав до батьків, суботу вечором, вони мені сказали, ти чув, що в нас об'явилася Мати Божа? Mm. Звичайно, як то завжди є, я не повірив. Кажуть, вже сьогодні і владика Маргітич буде службу першу там правити. Я того не розумів, але ну так то так. Ну, я з тим поїхав собі до свого монастиря в Бронєво. А потім наступного дня я вже мав тут у сусідньому союзі, просив мене священник на службу Божу відправити, сказати слово людям. То був дідусь, покійний отець Михайло Мар'яни. І він сказав, ходи зі мною. Ну, я кажу, я вас завезу в Джублик, але сам не буду там нічого робити. Але як приїхав, то священник відразу, чи ти маєш з собою ризи, давай якраз службу будемо правити. Ну і так я залишився того вечора в селі, правили службу. Потім пообідали і знову прийшли до джерела. І тоді взяли з собою освячену воду і почали молитися вервець, і діти побачили, сказали, що бачать Богородицю. Ну, я попросив їх покропити рідною освяченою водою. Вони покропили і сказали, що пані посміхнулася і перехрестилася. Ну, я це був вичитав, що так було зроблено Святою Бернадетою в Люрді і запропонувати саме зробити в нас. Ну, і від того часу спочатку приїжджав кожен день на службу Божу сюди, то 35 кілометрів від мого монастиря, в якому я був. А потім з часом діти сказали, щоб я тут залишився для заснування монастиря.
Це їм Богородиця сказала, так, чи
як? Ну так, ну було так, ну знову ж таки. Діти є діти, десь там гралися, і повертається Оленка до мене і каже, Мати Божа, щоб ви переходили сюди, щоб виписали заяву про вихід з освященського чину, бо тут треба працювати. Mm-hmm. Ну, я спочатку з тим не погодився, але потім наступного дня прийшов, попросив благословення нині покійного Божаної пам'яті владики Івана Маргітича, він благословив на ту заяву. Бо завжди в мене був лише один страх, щоб, не дай Бог, не приписали нам сектантство і не зробили нас сектою. І доки з владикою Іваном ми спілкувалися, то я був спокійний, що все йде правильним шляхом. І тоді владик Іван, я не пам'ятаю, то, напевно, місяць листопад був, благословив мене писати заяву про вихід з освященського чину, щоб переїхати, перейти жити вже сюди в Джубу.
Ясно. А правда, що дівчатка, не змовляючись, переказували слово в слово про те, що говорила їм Богородиця?
Ну, я не знаю, можливо, таке й було періодично, ну, але ми то якось не контролювали. Переважно завжди ініціативу брала в свої руки Оленка, вона щось говорила більше, Мар'яна більш така тиха, спокійна, була закрита, і потім просто підтверджувала, що так, Мати Боже, ти каже. Ну, але були випадки, що не змовляючись, говорили одне й те саме, звичайно. Був такий період, що навіть, щоб не було докорів чи закидів, що діти там чи хворі, чи щось, ми возили їх спеціально для медичного обстеження до Львова, у лікарню, здається, восьмий, якщо не помиляюся, чи не пам'ятаю, чи на Топольній, і там підтвердили повністю адекватність дітей, відповідність їхніх слів, і швидкий розум. Ну, а з часом, ну, найбільшим дивом Джублика став сам Джублик, бо нам 17 років буде, за кілька місяців, і святиня, таке непримітне джерело, ліс, урочище, стало святиною, про яку вже говорять досить багато людей. Для мене найбільший знак того, що дійсно тут є Богородиця, є Пресвятий Ісус, і це місце можна назвати місцем Пресвятої Родини. Звичайно, що об'явлення на даний час офіційно церквою не признано.
Ну, є... тому що я так розумію, що чуда продовжуються, так?
Так.
А якщо можна повернутися до історії, ось тут ми читаємо в різних засобах масової інформації, які писали раніше, пізніше, от з переказів дівчаток, що дівчатка бачили деякі видіння, і в одному з них в пеклі побачили дуже багато священників, так? Насправді. Чи таке видіння мало місце бути?
Ну, з їхніх слів, так, вони то бачили.
Що вони бачили?
Ну, як, вони казали, що бачили царство Боже, рай, чистилище і пекло. Тобто, ніби небо поділено на, якби, на дві категорії. І багато теологів теж до того схилялося, що мусить бути якась різниця там, що ніби є два стани душі, у небі після переходу до вічності. Мені казали, що дуже багато є, було священників саме у тому найгіршому стані. Чому і як? Ну, тому що згідно за словами тієї ж таки Оленки, вона казала, що Богородиця каже, що кожен єпископ повинен бути мучеником. Тобто не кров пролити за церкву, а боліти серцем за свою церкву, переживати, дбати за неї. А коли людина сягає якийсь стан, якусь посаду, починає дбати лише про себе, ну, мало надає уваги людям, яким, в принципі, посвятила своє життя, ну, то, звичайно, що щось недобре.
Розкажіть, будь ласка, історію, коли видіння дівчаток Богородиці допомогло спасти чоловіка, який хотів повіситися. Перед цим він зник, цей чоловік.
Я про це не знаю.
Так, я вам цю історію проілюструю з вісника Луцьк.UA. Божа матір, жінка не хоче говорити про те, що чекає на людей, розповідала журналістам Мар'яна. Та й в біді завжди допомагає. Одним людям матінка допомогла знайти зниклого чоловіка, сказала шукати його вдома. Перевернули всю хату, а чоловік був на горищі, готувався повіситися. Це вже, я так розумію, інша дівчинка, яка вже приходила так в якості паломниці до Джублика. Ви про цю історію не знаєте. Так?
Я про неї перший раз від вас чую, я не знаю.
Ну, це не від мене, а з сайта я читаю. Mm-hmm. А ще такий нюанс хочу з'ясувати у вас, наскільки він мав місце бути. Через 3 місяці після об'яви дівчата сповістили. Пресвята Діва каже їхати до Риму. 4 грудня 2-го року, мається на увазі 2002-го, група Пучан мала аудієнцію з Йоанном Павлом II. Розкажіть про цю історію. Я так розумію, ви теж їздили, так, на цю зустріч?
Так. Ми поїхали 2 автомобілями до Риму, і там майже в тиждень проживали при монастирі, при нашій ректорській церкві, там Боженої пам'яті владика Роман Данилюк нас прийняв і домовлявся про аудієнцію нашу на... Ми були прийняті на тій аудієнції, і навіть Святіший Отець, хоч у нас була лише горстка, там щось 8 осіб, привітав українською мовою, як паломників з України. Потім запросили нас всіх до Святішого Отця, до спільної знімки. Ну і велика благословив дітей, Святіший Отець благословив дітей, уділив нам своє благословення, і ми з тим повернулися додому.
Тут ще така дуже цікава історія, що одразу після поїздки Оленка на деякий час захворіла, зумлівши, вона відчула дивний біль у ногах, руках, серці та голові. Пояснила, що замість Симона допомагала нести Ісусові хрест. Розповіла, що Богоматір повела її в рай і царство Боже, і в пеклі бачила багато людей. Ось цю історію, яку ми вже трошечки згадували про священиків. Це сталося саме тоді, після поїздки, так я розумію?
Ні, це не після поїздки сталося. Це сталося на вечірі початку Великого посту, тобто неділю вечором перед початком Великого посту. І цілий Великий піст 2003 року вона майже не ходила. Вдома лише пересувалася навколішки або перекочувалася з місця на місце по хаті. У той час навіть викладачі приходили до них додому, щоб їй дати якісь уроки. Ну і ми її майже щовечора привозили автомобілем на службу Божу. Вона сиділа, ходити майже не могла цілий Великий піст. А потім у Страсну суботу всі болі зникли, і вона знову почала поводитися як звичайна дитина.
А чи читали над дитиною якісь спеціальні молитви, чи просто очікували, як все закінчиться?
Ніхто нічого не читав, ні. Вона просто приходила щодня на службу Божу, йшла до Святого Причастя.
Тобто
деколи деколи болі посилювалися, деколи стихали. По-різному було.
Ага. Отже, я також знаю, що, здається, на 11-му хресті, там в Джублику, почала литися кров. І судмедекспертиза сказала, що ця кров не належить не тваринам, не людині. Розкажіть, будь ласка, про історію виділення цієї крові, чи є вона зараз там на хресті, і що це забули судмедекспертизи, і як ця кров себе веде, чи вона має якийсь запах, який вона має колір, можливо, властивості, можливо, хтось вже зцілився від неї.
Ну, все сталося 27 травня, 6 років тому. За 3 місяці перед тим, як спіляли група «Фемен Хрест» на Майдані Незалежності в Києві, біля Жовтневого палацу. До речі, той хрест був встановлений
з Джублика, так?
Імені Джублика, та під час Помаранчевої революції 2004 року. Тоді, 27 травня, 6 років тому, одна жінка підійшла до мене до Слова Божого і каже, що там сильно кровоточить хрест, так що ж запах крові чути. Я попросив тоді одного зі своїх співбратів у монашестві, піди сфотографуй, я не хочу йти, тому надавати якогось значення. Він пофотографував хрест, і дійсно на хресті було видно сліди, якби стекла кров. Потім уже 7 червня я пішов з людьми до того хреста. Ми там молилися на лабень, прямо на очах, на моїх очах. І хреста виділилася, як піт на чолі, крапля потекла до землі. Крапля червона, крапля крові. Під час читання Євангелія на молитві. В той час я переконався, що дійсно щось надзвичайне там відбувається. Потім мене запросили судмедекспертів з Львівського військового госпіталю, щоб вони зробили експертизу. Ну і вони робили ту експертизу і принесли потім висновки. Ну, на даний час їхні висновки, то є загально відомі, то, що ви прочитали, так? Зараз хрест так не кровоточить. Найбільше виділялося з нього рідини тої дівної до крові чи крові. Хтось вірить, хтось не вірить. Тобто, під час якихось трагічних подій в Україні, під час розстрілу Небесної Сотні на Майдані, хреста кров капала так, що чути було, як падає на землю. Під час Іловайського котла також дуже сильно хрест кровоточив. Зараз він періодично десь на ньому є ще сліди засохлої крові, потім зникає. Ми внизу підв'язуємо постійно бинти, щоб кров не стікала на землю, і зберігаємо ці бинти з вірою, що колись люди в це повірять і захочемо, може, навіть от така в мене діє чомусь фантастична думка, що настане такий час, що багато церков захоче мати бодай шматочок тої тканини з кров'ю з того хреста в своєму храмі. Я чомусь то вірю. І стою на то і збираю ті речі.
Ви знаєте, журналістами, перепрошую, зафіксовано багато чут людей, які реально приїжджають до Джублика і розповідають, що вони приїжджали з якимись хворобами. Зокрема, пані Марія Бабієв із села Казанів Коломийського району Прикарпаття тут вилікувала хвору ногу. В Марії Ліхтей із села Нижнє Болотнє, яка хворіла цукровим діабетом, після молитви у Джублику рівень цукру у крові стабілізувався. Марія Дейнека із Золочева, що на Львівщині, розповідає про зцілення сина, який страждав нетриманням 8 років. Надія Розпона із села Підгір'я Бородчанського району Прикарпаття, прибувши сюди, позбулася страшного болю у спині. Ось так. А ось про вас також в цій газеті є також свідоцтво, що ви завдяки молитві до нерукотворного образу Божого Милосердя позбулися хвороб серця та нирок, що підтверджено медичними висновками. Отже, ну то святе діло розповісти про цей радісний, чудесний вчинок, який, ну, чудесне явлення, яке відбулося з вами, ця подія. Як це так відбулося?
Значить, зцілення нирок у мене не було. А от із серцем так було. У мене збільшене серце було 2.5 рази. І вже в нашій обласній лікарні не знали, що зі мною робити. І кардіохірург із кардіологічного центру Ужгорода запропонував їхати в клініку Амосова в Києві. Чи на операцію, чи на шунтування, чи на щось подібне. І коли я вже був в Києві, в Амосово, в лікарні, готували мене на ранок до операції, то ще вечором треба було робити операцію. Зранку залазили в операційну, зробили повторний аналіз і вивезли з операційної і залишили під дверима. Потім лікар той їхав зі мною, боявся, що мене не довезуть до Києва. Казав, що сам не розуміє, що подивилися і сказали, що серце здорове. То вже було після того, як я мав інфаркт і все інше. Ну, зараз живу, працюю, слава Богу.
Як ваше серце, отже?
Дякувати Богу, не болить. Єдине, що дошкуляє надмірна вага через ті всі різні недуги і надмір вживання колись тих всіх лікарств. А зараз дякувати Богу, все добре. Живу, працюю, будуємо храм. Маємо 2 спільноти, є про що дбати, є за що дякувати.
А я хочу вас ще запитати про ці зцілення. Жінка зі Штатів, можливо, ви знаєте, готувалася до операції на зоб, пила тут водичку в Джублику, а коли повернулася в Америку і зробила контрольний знімок, то пухлини не було. Щось знаєте про це?
Ну, про це не знаю. Те, що я бачив, одна жінка зцілилася від останньої стадії раку. Тобто,
ага, таке було.
В нас в Ужгороді, та з Ужгорода приїжджала одна жінка, звати Оксана. Майже за 9 днів вона приїжджала щодня сюди під молитву, пила водичку, до причастя, що на кожній службі Божій. І за якийсь час стала повністю здорова, і ось вже від того часу кілька років від зцілення, кілька років, що місяця 26-го вечором кожного місяця приїжджає сюди на службу Божу і є живим свідком Божої благодаті і зцілення.
А ви знаєте, стільки справ чудодейсних зцілень в Джублику, ну, за останній час, що дійсно вже можна, ну, якби працювати над тим, щоб визнавати це місце як місцем не тільки молитви, але і де реально відбувалися чуда, і прирівнювати це місце, ну, до того ж Люрду. А скажіть, будь ласка, що для цього потрібно, щоб Святий Престол визнав ці зцілення, як ці зцілення пов'язані з об'явленнями?
Не знаю, для нас не так важливими є ті всі чуда зцілення. Слава Богу, що Господь дає доказ, що Він є живий, реальний, діє і допомагає. Признають Дюблик місцем об'явлення Пресвятої родини чи не признають, це вже другорядне. Моя тут святиня отримала відпустовий статус від нашого ординарія. Сам владика приїжджає сюди, тут вже уділяв перші священичі свячення. Це є найважливіше, що ми в спільноті з Церквою Христовою, у чому нас раніше звинувачували, що ніби ми там щось своє окреме. Ми не окреме. Ми належимо до Греко-католицької церкви, до Вселенської церкви, і все інше не настільки є важливе. Звичайно, що воно добре. Я вірю, що настане такий час, що колись буде проголошено це місце святиною, санктуарієм, так як Люр чи Фатіма. Але для цього ще, напевно, треба трошки попрацювати. Можливо, як побудуємо храм, бо за 17 років ми постійно молимося просто небо, маємо лише літню церкву і капличку. Uh-huh. І от почали 3,5 роки тому будувати храм, можливо, як побудуємо храм, тоді церква сходиться, що
так місце таємниці молитися. Отже, але ви ці матеріали справ щодо зцілення, щодо об'явлення. Я також читав, що багато людей неодноразово в часі різних процесів чи хресних ходів бачили, причому одночасно, Богородицю Діву, Пресвяту Трійцю. Ви теж чули про це, що одночасно багатьом людям являлися Богородиця Ісус Христос і Святий Йосип?
Ну чому? Бо ті всі свідчення, що письмово пишуть, що пізніше друкувалися у нас від імені Дюблика, то вони зберігаються у мене в архіві в монастирі. Є багато листів, більше сотні листів маю із свідченнями про отримання ласки. І навіть зараз от, бувають дні, от особливо 26-27 числа, коли люди з'їжджаються в день появи Святої родини в Джозлику, то дуже часто люди звертаються в сторону сонця і щось там бачать. Що бачать, я не можу сказати, бо я в той час якраз сповідаю, хіба що зі сповідальниці бачу, що всі звертаються туди і починають активно щось обмовляти, обсуждати. Ну, не те, що чути деколи запах кадила, коли не кадиться у храмі, наприклад. Ну, та й наш храм просто неба. Uh-huh. Є, що люди бачили якісь видіння на хресній дорозі, на сонцю чи на небі. Я особисто не бачив тих видінь. Коли всі бачать, то я не можу ні ствердити, ні спростувати.
А чи запрошувалися експерти з Ватикану сюди, наприклад?
Експертів з Ватикану не було. У 2003 році владика Мілан назначив був комісію епархіальну, але потім воно та праця щось затихла, і так на даний час досліджень по правдивості чи неправдивості об'явлень ніяких не ведеться. Uh-huh. Єдине, що ми тут живемо, спостерігаємо за тим, що є. І нашим основним обов'язком, маю на увазі наших монастирів, то обслужити людей, які сюди приходять, тобто уділити сповідь, дати сюди причастя і помолитися, якщо людина просить над нею помолитися. На це маємо благословення від єпископа, ніяких інших там парохіальних обов'язків ми не ведемо, ми виключно паломницьке місце. І на протязі року, ну, на протязі цих неповних 17 років у нас вже сотні тисяч людей перейшло сповідь, причастя. І це є для нас найбільшим дивом, що люди тут навертаються. Люди приходять сюди такі, що не сповідалися по 10, по 15, по 20 років, ціле життя. Хтось перше у 50 чи 60 років іде Какая каже, отче, я хочу послідатися по моїй житті.
Ви знаєте, по духу дуже нагадує те, що відбувається в Меджугор'є, також там Ватикан довго не міг визначитися з приводу цього місця, і зараз він не може до кінця стверджувати, що тут є місце об'явлень, але, каже, це дуже гарне, безсумнівно, місце для молитви, де найбільшим чудом, власне, є те, що люди навертаються, і дуже-дуже багато чуд люди свідчать про те, як вони різні зцілення чи якісь відповіді на свої запитання отримували. І 2 роки тому приїздив, можна сказати, папський легат архієпископ Хосер, який спілкувався з візіонерами, який спілкувався з тими людьми, яких відбулося чудо, і він загалом сказав, що є дуже гарні плоди з того всього. І тому на даний етап поки тривають об'явлення, а Ватикан не буде говорити свого вердикту, але забороняти їздити туди прихожанам не буде. Так, це була головна інтрига. І тому, власне, я запитав вас, чи буде якась комісія з Ватикану, чи якийсь єпископ приїжджати.
Згідно з навчанням церкви, церква остаточне своє слово про правдивість і неправдивість об'явлення, може дати лише після завершення того об'явлення. Поки воно триває, не може бути ані спростоване, ані підтверджене. Може бути лише пересторога, що знаєте, аби там нічого чогось від лукавого не було. Тобто, доки об'явлення не завершене, не завершилося, доти церква не може сказати свого остаточного.
Ну, бачимо, що об'явлення тривають. Добре, отже, на жаль, Оленка Куроц та Мар'янка Кобаль, наскільки кажуть мої колеги-журналісти, зараз з пресою не спілкуються, але вони обидві мають вищу освіту. Чи спілкуєтеся ви з ними, як вони зараз живуть, чи вони продовжують бути візіонерами і чи отримують від Богородиці послання?
Ну, зараз ми мало спілкуємося, вони мають вже кожна свою сім'ю. Оленка зараз живе під Львовом у селі Солонка, має 2 дітей. Назвала хлопчика Йосифом, дівчинку Марією, в честь Пресвятої родини. Мар'янка вийшла заміж минулої осені. Чи на даний час мають об'явлення вдома, мені важко сказати, я не знаю. Ну, просто, можна сказати так, трохи відійшли від джублика. Вони моляться з нами, спостерігають за нами вже там. За нашими богослужіннями ми маємо на ютуб-каналі «Джублик», де йдуть прямі трансляції служб Божих. І так при зустрічі, от як я приїжджаю до Львова, може, я в нас зустрічі, чи я, чи отець Теодор, спілкуємося. Але про об'явлення вже мови як такої не ведемо на даний час.
А скільки людей за світовий рік приїжджає до Джублика?
Тяжко сказати.
Ну, приблизно.
Ну, я думаю, що до 1 мільйона приїжджає, можливо, навіть і більше за рік. Так. Ну, навіть от на річницю, от коли в нас є, була 15-та річниця, 16-та річниця Джублика, то до 20 тисяч людей за 2 дні, 26-27 серпня, приступає лише до сповіді Святого Причастя.
Ну що ж, отже, я вам надзвичайно вдячний за це свідчення, за це дуже динамічне інтерв'ю, яке сплило дуже швидко, буквально на одному дусі я вас почув. І дякуємо вам, хай Богородиця і надалі одарює так і Джублик, і всю Україну своїми посланнями і дарами. Ми за це молимося. Вам, отче, здоров'я, витривалості, віри, любові до прихожан, ну і взаємності від них. Дякуємо за ефір.
Дякую, я запрошую Джублик.
Дякую, будемо обов'язково. З нами на зв'язку був отець Атанасій Чайпеш з монастирю собору Пресвятої Богородиці, що в Джублику. Дякуємо, отче. Це була програма «Голос народу, голос Божий», ведучий Іваницький Сергій. До зустрічі, почуємося.